დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებს გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი არიან ჩვენი გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ ამ შექმნილ არსებულ ფონზე, გულისხმობ COVID-19-ის გავრცელებას, პანდემიას, საერთაშორისო სოლიდარობის საკითხზე, სოლიდარობის მნიშვნელობაზე და ასევე პოტენციალზე ამისა, როგორც დღეს, ასევე პერსპექტივაში. ჩვენ დღეს ძალიან საინტერესო სტუმარი გვყავს, ბატონი კახა გოგოლაშვილი, ის გახლავთ რონდელის ფონდის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი და მასთან ერთად და რა თქმა უნდა თქვენთან ერთად ვისაუბრებთ დღევანდელ ეთერშიც. როგორც ცნობილია, გუშინ საერთაშორისო ორგანიზაციების ღია წერილი გავრცელდა საქართველოს ხელისუფლებისადმი, სადაც არის დაპირება დახმარებისა იმისა, რომ გვერდში დაუდგებიან საქართველოს. არაერთი მნიშვნელოვანი ორგანიზაციაა ჩამოთვლილი და ასევე ცნობილია, რომ ევროკავშირმა უკვე გამოუყო საქართველოს 183 მილიონი ევრო. შემიძლია უკვე გავესალმო ბატონ კახას, ვიდრე დავუკავშირდებით, გეტყვით, რომ გუშინდელი ჩვენი ეთერის შემდეგ მცირე ცვლილება არის, 218 პირი არის ახლა საქართველოში ახალი კორონავირუსით ინფიცირებული და დაემატა კიდევ ერთი ადამიანი გამოჯანმრთელებული. ყოველი დღის მოგება გულისხმობ ვირუსის გავრცელების ტემპის, ნელი ტემპის შენარჩუნების თვალსაზრისით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამას კი ნამდვილად გვაჩვენებს საერთაშორისო გამოცდილება, დაკვირვება სხვა ქვეყნებზე და მათ შორის დაკვირვება ევროპის ქვეყნებზე, ევროკავშირის ქვეყნებზე, რომელზეც ჩვენ დღეს ბევრს ვილაპარაკებთ დღევანდელ ეთერში. ბატონო კახა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, დიდი მადლობა ჩართვისთვის და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ მსმენელს უყვებოდხარი და ჩვენს მაყურებელს, რომ ვილაპარაკებთ საერთაშორისო სოლიდარობის საკითხზე, როგორც დღეს უკვე არსებულ კონტექსტში, ასევე პერსპექტივაში, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ამას და რა მნიშვნელობა ექნება შემდგომში, არის რეალობა, რომელსაც თვალი უნდა გავუსწოროთ და ასევე არის ის პოტენციური რისკები მომავალში, რომელსაც ასევე უნდა უკვე გავუსწოროთ თვალი და უკვე ვიფიქროთ გამოსავალზე და სწორად განსაზღვროთ ალბათ, თუ რა რისი იმედი, ვისი იმედი შეიძლება გქონდეს. გუშინ გამოქვეყნდა ღია წერილი საქართველოს მთავრობისა და ხალხისადმი, ბოდიშს ვიხდით ამაზუსტებს, დასაწყისში მხოლოდ მთავრობა ვთქვი, ესე არის საერთაშორისო ორგანიზაციების ღია წერილი, სადაც ლაპარაკი არის საქართველოში არსებულ ვითარებაზე და არის დაპირება იმისა, რომ ერთიანობით და მხარდაჭერით გაგრძელდება ბრძოლა იმ გამოწვევებთან, რომელთა წინაშეც COVID-19-ის გავრცელებამ დააყენა სამყარო და კონკრეტულად საქართველო. აქ არ არის ლაპარაკი კონკრეტულ თანხაზე, თუ რომელი ორგანიზაცია რა თანხას გაიღებს, აქ არის არამხოლოდ ორგანიზაციების, არამედ მთავრობების, ასე ვთქვათ, დაპირებაც. გერმანია არის ნახსენები, საფრანგეთის განვითარების ასევე სააგენტო და ასე შემდეგ. თუმცა ეს წერილი, ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ახლა, რომ გამოქვეყნდა, სწორედ ახლა, ვიდრე რაღაც რაღაცები გაირკვევა და განისაზღვრება მეტნაკლებად გულისხმობ შესაძლებლობებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ეს განწყობა და მორალური ამ ეტაპზე მხარში დგომა საქართველოს, მხარში დგომა ევროპული ქვეყნებისა და ორგანიზაციების მხრიდან და არა მხოლოდ. ბანო კახა, ბევრი მსჯელობა არის და არაერთმა დაწერა, რომ ამ პანდემიის შემდეგ, როცა ის გადაილახება, თუმცა კი ეს ვადები არავისთვის არის ზუსტად ცნობილი, ბუნებრივია, სხვადასხვა ვარაუდი კეთდება, მსოფლიო აღარ იქნება ისეთი, როგორიც აქამდე იყო. უფრო მისტიურ რაღაც მასშიც მიდიან მსჯელობაშიც, რომ რაღაც თქვათ, ეს ნიშანია იმისა, რომ აქამდე ბევრ რამეს არასწორად ვაკეთებდით, პრიორიტიზაციას რაღაც რაღაცების და ასე შემდეგ. თქვენ როგორ უყურებთ, აკვირდებით თქვენს ბუნებრივია ყველა ამ პროცესს, აკვირდებით იმ მიმდინარე გამოწვევებს, რომელთა წინაშეც არამხოლოდ საქართველო, არამედ მსოფლიოს ბევრი ძალიან ძლიერი ქვეყანა აღმოჩნდა და დგას და დღესაც იბრძვის. რა ხდება და თქვენ თუ ელოდებით, ან რა ცვლილებებს ხედავთ უკვე? მოდით ასე ვიკითხავ.
კი, ალბათ მეორე კითხვა უფრო, ასე ვთქვათ, მეორე კითხვაზე უფრო შემიძლია რაღაც პასუხი გავხსნა ვიდრე პირველზე, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია რაღაცა იწინასწარ მეტყველო. ესე უბრალოდ შეიძლება თქვა, რომ სოფლიო შეიცვლება და რაღაც ისეთი ახალი წესრიგი დადგება და ასე შემდეგ, ამაზე წერს ბევრი, მაგრამ ჩემი კომპეტენცია ალბათ ცდება ისეთ შესაძლებლობებს, რომ გამჭრიტო როგორი მსოფლიო იქნება პანდემიის შემდეგ. მსოფლიო ყოველდღე იცვლება ისედაც, რაღაც ტექნოლოგიები ვითარდება, ახალი ურთიერთობები ყალიბდება და ასე შემდეგ, და ჩვენ თვალსაჩინო შეიძლება ვთქვათ, რომ რაღაც 10 წელიწადში მსოფლიო ისე იცვლება, რომ უკანო გაიხედო ვეღარც იცნობ, ხო, საიდან მოხვდა. ასე რომ რა თქმა უნდა, პანდემია რაღაცა შეცვლის მნიშვნელოვნად. Ну, არ ვიცი, შეიძლება თანამედროვე ეპოქა სხვა ტემპებს გვთავაზობს საიამცვლილებების, იმიტომ რომ პანდემიები არს იყო, ადგილი ქონდა, ვთქვათ, ვისით კარგად ეს ესპანური გრიპი, რომელიც წინ ზუსტად 100 წლის წინ იყო ევროპაში და 50 მილიონი ადამიანი შეიწირა ევროპასა და მთელ მსოფლიოში, პრინციპში არა მარტო ევროპაში. შემდეგ, რა ვიცი, შუა საუკუნეებში ხშირი იყო ესეთი პანდემიები. ყოველ შემთხვევაში ისტორია მიცის რამდენიმე ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, პანდემიის შემთხვევა. მაგრამ შეიცვალა კი რეალურად სამყარო ამის გამო, ძნელი სათქმელია. არ ამგონია, რომ ვთქვათ, 100 წლის წინ იმის გამო რომ პანდემია მოხდა, სამყარო შეიცვალა. მსოფლიო ომი იყო პირველი და შემდეგ და ესე ვთქვათ, მას მიხვა ეს პანდემია და ერთად რაღაც ცვლილებები, რა თქმა უნდა, მოხდა. მაგრამ რის სიბრალი იყო და რომელმა გამოიწვია, ძნელი სათქმელია. ეხა პირველმა მსოფლიომა თუ ყოველ შემთხვევაში კაცობრიობამ რომ ბევრი არაფერი ისწავლა, ეს მას მერე ეს კარგად გამოჩნდა იმითი, რომ სულ რაღაც 20 წელიწადში მეორე მსოფლიო ომი დაიწყო. და ვერ ვიტყვით, რომ სამყარო რაღაც უკეთესი გახდა იმის გამო, რომ გადაიტანა ეს პანდემია თავი დროზე. ასე ღმერთმა ქნას, რომ ეხლა სხვანაირი ზემოქმედება ჰქონდეს ამას ყველაფერს, იმიტომ რომ დასაფიქრებელი ნამდვილად ბევრია, ნამდვილად ძალიან ბევრ ამაზე დაფიქრდნენ ადამიანები. მთლიანობაში თითქოს აი გაჩერდა, დაპაუზდა მსოფლიო და გადავიდა მედიტაციურ მდგომარეობაში, ანუ ესე იგი ფიქრის მდგომარეობაში და ანალიზის დაახლოებით ისე, როცა ადამიანი როცა ხვდება დეპრესიაში და იწყებს ფიქს რეტროსპექტიულად იმაზე, თუ ცხოვრებაში რა გაიარა, უშვა, რატომ მივიდა ამ მდგომარეობამდე და ასე შემდეგ. ეხლა ესე ფიქრობს საზოგადოება მთლიანად და ამან არ შეიძლება რომ რაღაც ახალი ხარისხი არ მოგვიტანოს თავისთავად. ახალი იდეები საზოგადოებას უფრო იმედია გამოიღვიძებს და სხვა რაღაცებს მოთხოვს თავის თავრობებს. ეხლა მე მაგალითად რაც შევამჩნია ამ პანდემიის დროს, დემოკრატია მაინც შვება იმას, რომ მთავრობები უყურებენ იმას, თუ რა სიტყვის ხალხი და როგორ რეაგირებას მოახდენს ხალხი. ხშირად რაღაც დამაბრკოლებელიც არის ეს, ვთქვათ, აი პროცესების მართვაში, მაგრამ საშუალო და გრძელვადიანი პერსპექტივის კონტექსტში ეს თავისთავად დადებითი მოვლენა არის, რომ დემოკრატია აი ამაშიც გამოჩნდა, ვთქვათ, დემოკრატიის შესაძლებლობები. სწორედ აი ამ კრიზისის მდგომარეობაში, მიუხედავად იმისა, რომ კრიზისზე პასუხი მყისიერი დემოკრატიებს უჭირთ, როგორც ხედავთ, მიტომ რომ ისინი ფიქრობენ იმაზე, თუ რა სიტყვის ხალხი, რას ფიქრობს ხალხი, უნდა სულ უკუკავშირიათ და აი ამ თვალსაზრისით ცოტა უჭირს. მაგრამ სამაგიეროდ გამოჩნდა, რომ ხალხს აქვს მართლა რაღაცის თქმის შესაძლებლობა, უფლება და აქვს გავლენა თავიანთ მთავრობებზე, ხელისუფლებებზე, და ეს კარგად გამოჩნდა და აქედან ხალხს, თვითონ ხალხს უჩნდება მეტი პასუხისმგებლობა. მე მინდა ვთქვა მოკლედ, რომ აი საქართველოში რასაც უყურებ მე, ხო, უმეტესობა მოსახლეობაში, უმეტესობამ გამოიჩინა და იჩენს ძალიან დიდ პასუხისმგებლობის გრძნობას. და აი ხედავთ კიდევაც, რომ რაღაცა ვთქვათ კომენდანტის საათია, თუ ვთქვათ კარანტინის პირობები, ან ასე დისტანცირების პირობები და ასე შემდეგ, უმეტესობა ადამიანებისა კაფიოთ, ესე ვთქვათ, ამ მიყვება აი ამ რეკომენდაციებს, რომელიც მიღებულია. და ესმის, რომ ეს არის მისი საკუთარი, არ არის ვიღაცის მიერ ნაბრძანები, არამედ მისი საკუთარი გადაწყვეტილება. და ეს უკვე რაღაც ახალი ცნობიერება ყალიბდება, რა თქმა უნდა, ამ მემარში და მე მგონია, რომ აი ეს არის მთავარი, რაც იცვლება. აი ეს ცნობიერება, მაგალითად, ისეთ ქვეყნებში, როგორც ჩვენა ვართ. და მთლიანობაში მსოფლიო, ნუ თავისთავად ჩვენ კიდე გავივლით წინ ეკონომიკურ კრიზისს, ეს უკვე ყველა მხრიდან არის დადასტურებული, ყველა ექსპერტი ამაზე საუბრობს და ყველა მთავრობა და ასე შემდეგ, რომ ეკონომიკური კრიზისი აუცილებლად იქნება, შემცირდება რამდენიმე პუნქტით, პროცენტული პუნქტით მთლიანში და პროდუქტები ქვეყნების, ზრდა არ იქნება უმეტესობა ქვეყნებში, როგორც მინიმუმ, თუ შემცირება არ მთლიანში და პროდუქტის, და თავისთავად ეს მოითხოვს საზოგადოებისგან ძალიან ბევრ, ესე ვთქვათ, ძალისხმევას, მნიშვნელოვან ძალისხმევას იმისთვის, რომ სტაბილიზაცია მოხდეს და აღდგეს ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ალბათ უნდა აღდგეს რაღაც ახალ ხარისხში. შესაძლოა უკეთესი, ესე ვთქვათ, მიდგომებით, ვიდრე აქამდე იყო. მაგალითად,
შესაძლოა თუ სასურველია, ბატონო, ხა.
ა სასურველიც არის და ჩანს კიდევაც ესენი, ნუ მაგალითად ეხა რო ავიღოთ, ვთქვათ, როგორ ვითარდებოდა გლობალური ეკონომიკა, მთლიანობაში გლობალური ეკონომიკა, მაინც განსაკუთრებით დემოკრატიული სახელმწიფოების ეკონომიკა ვითარდებოდა უფრო, ვიტყოდი, რომ ლიბერტარიანული და ულტრალიბერტარიანული, ესე ულტრალიბერალური მიდგომებით, მაგალითად საგარეო ვაჭრობაში. ვთქვათ, ლიბერალიზმი ეს უდიდესი მიღწევაა კაცობრიობის, მაგრამ აი ლიბერტარიანიზმი მაგალითად და ულტრალიბერალური მიდგომები, ვთქვათ, საგარეო ვაჭრობაში გულისხმობს სრულ თავისუფლებას, ესე ვთქვათ, ინვესტიციების განხორციელების, ვაჭრობაში აბსოლუტურ, ესე ვთქვათ, არადისკრიმინაციას და ასე შემდეგ, რაც რამაც გამოიწვია შესაძლოა ის, რომ მაგალითად უმეტესობა საწარმოებისა ევროპიდან და შეერთებული შტატებიდან გადავიდა ელემენტარულად სხვა ქვეყანაში, ჩინეთში. არ აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება ჩინეთში, ინდოეთში, რუსეთში თუ საქართველოსში თუ სადმე სხვაგან, მაგრამ ფაქტია, რომ ესე იგი მთლიანობაში ეს ქვეყნები დარჩნენ საკუთარი წარმოების გარეშე. და როგორც კი მოხდა ესეთი კრიზისი, რაღაც შეიცვალა, მსოფლიო არ არის, ეხა ეს პანდემია ერთია და შესაძლებელია რაღაც ომი დაწყებულიყო, ან რაღაცა სხვა ტიპის კრიზისი მომხდარიყო და დაჭირდებოდათ მეტი იზოლაცია ერთმანეთისგან და ხედავთ, რომ ქვეყნები აბსოლუტურად არ არიან თვითკმარი, მინიმალურ დონეზეც კი ისეთი უდიდესი უძლიერესი ქვეყანა, როგორც შეერთებული შტატებია, ვერ აწარმოებს ელემენტარულ პირბადეებს, ხო? ანუ ეს ყველაფერი თავისთავად იყო მიშვებული აი ლესეფერის პრინციპით და ნუ რა ვიცი, საუკეთესო შეიძლება თქვა ადამ სმიტის, ესე ვთქვა, დოქტრინის ფარგლებში წავიდა ეს საგანმანათლებლო ურთიერთობები.
ვინიცი ზადიო მიმღებებთან გეკამათებიან ლიბერტარიანელები და ამ მიმართულების მიმდევრები, რომლებიც არიან ხოლმე ჩვენი გადაცემის სტუმრები ასევე. ხო, ანუ ამ ნაწილს არ გავავრცო ბუნებრივია, მესმის რასაც ბრძანებთ, ბატონო კახა, ძალიან საინტერესო დაკვირვება და ძალიან მნიშვნელოვანი, მით უმეტეს იმ ვითარებაში, როცა COVID-19-ის კონტექსტიც რომ გვერდზე გადავდოთ, ვიცით რა ტიპის რიტორიკა და დაპირისპირება არის და როგორ აღიქმება ჩინეთი დღეს მსოფლიოს უძლიერესი ქვეყნების მიერ პოლიტიკურ ახქმას გულისხმობ, როგორც საფრთხე და გამოწვევა. ძალიან მნიშვნელოვანი დაკვირვება იყო, რაც თქვენ ახლა გაგვიზიარეთ. ანუ კახა, მოგცემ საშუალებას გაგრძელების, მსმენელი გველოდება ერთი წუთით მოუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, კაზატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ეს ალბეთ კონსტომარტა. ბატონო კახა, მე თქვენთან ესეთი კითხვა მაქვს. ევროპა, ევროატლანტიკური ქვეყნები იჩენენ სოციალურ სოლიდარობას საქართველოსადმი, უკრაინისადმი, ბელორუსისადმი, სომხეთისადმი, ჩვენ როგორ ვხედავთ?
სომხეთის,
იგი რომლებიც არიან ქრისტიანული სახელმწიფოები, ხო? ხო, სომხეთისადმი. მათი ეს აღირებულება არსებობს მიუხედავად იმისა, რომ იქ დაგმობილია ველური საბაზრო ეკონომიკა და 21 საუკუნეში ეს უკვე იქნება დანაშაულად. და ჩვენ სახელმწიფოშიც რაღაცა ხდება ანალოგიური ქვაკმაქცობის სახით საკუთარი პარტიული ელექტორატის შესანარჩუნებლად ხედავთ, ხო? აი როგორ შეიძლება ახლა 180 მილიონზე მეტ, რომელსაც მოგმული აქვს კუდად 800 რაღაცა მილიონი ევროც და ასევე მილიარდი ევრო დოლარი წევს ამერიკაში. ამერიკაში სადაც როგორც კი 1900 კაცი ავიდა სიკტილიანობა, ამერიკამ აეძულა ხელისუფლება რომ იქ ყოფილი ახალგაზრდების სწავლის პროგრამის მომიტარიან საცრაფოდ წამოიყვანა რომ ნისკის სერზე არ ყოფილიყო ეს და ეს არ იყო ჩვეულებრივი მოვლენა, არამედ იძულებითი მოვლენა. ეს ფული არ გააჩენ საქართველოში ახალ ფეოდალებს, ახალ მძარცველებს, იმიტომ რომ ჩვენთან მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტიანები ვართ თვითონ, ვითომ ქართველები ვართ, სოლიდარობა ხურმის ფასის რაღაც ღირებულება, სოლიდარობა არის მკაცებლობისადმი, თორე ნაციონალების ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ 800,000-მდე კაცი წავიდაო, რომლის 10% ჩამოყვანაც კი პრობლემა ხდება დღეს სახელმწიფოში და თუ მეაზე მეტი ჩამოეწყობა დასნეულები და ამ ფულის დაკონტროლება როგორ შეიძლება და რამდენად დააკონტროლებს ევროპა აი ამ თანხებს რაც ხო ჩვენთვის კიდაც ამერიკა რომ ისე ვიღაცების სასახლეებში
გასაგებია
არ მოხდეს და ჩვენ დავწერთ ისე შემყურე აი ამათი დროის
დარეგვა. მადლობთ, გმადლობთ, დიდი მადლობა. ბანო კახა გისმენთ.
კი ბატონო, ნუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია მონიტორინგი, რა თქმა უნდა, ფინანსების. ევროკავშირს გააჩნია თავისი ინსტრუმენტები და ყველა პროგრამა, რომელიც ევროკავშირის მიერ ხორციელდება საქართველოში, მას თანსდევს მონიტორინგი საკუთარიც. ასევე ეკითხებიან არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ანუ აფინანსებენ პროექტებს, რომლებიც აწარმოებენ მონიტორინგს, გარკვეული გრანტების, მაგალითად, ესე ვთქვათ, მუშაობის, საბიუჯეტო დახმარების მუშაობის, ესე ვთქვათ, როგორ ნაწილდება და რა ეფექტი აქვს და შეფასება მის და ასე შემდეგ. ეს შეფასება ხდება პერმანენტულად. ეხლა არაფერი არ არის, რა თქმა უნდა, არც ევროკავშირს არ აქვს აბსოლუტურად დახვეწილი ინსტრუმენტები, რომ სრულად, ესე ვთქვათ, პასუხისგებლობით ვთქვათ, რომ ერთი კაპიკიც არ იკარგება, ან ვიღაც ჯიბეში არ მიდის ისე, რომ ვთქვათ, ვიღაც ჯიბეში უნდა წავიდეს ყველა ჯიბეში, მაგრამ არა ეფექტიანად უნდა დაიხარჯოს ის, რაც ვთქვათ, რასაც ადამიანები იღებენ ამ გრანტებიდან, ხო? ანუ მან უნდა შედეგი მისცეს საზოგადოებას, შედეგი მისცეს ყოველ, ესე ვთქვათ, მოსახლეს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეფექტიანობა არ შეიძლება 100%-იანი იყოს და ძნელია 100%-ით გააკონტროლო ამ ყველაფრის ხარჯვა, მაგრამ ეფექტიც ხშირ შემთხვევაში სახეზეა. ეხლა ვთქვათ, იგივე ევროპის საინვესტიციო ბანკის კრედიტები და ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკის კრედიტები ჩანს რაში იხარჯება, ხო? ჩვენ ვხედავთ ინფრასტრუქტურას აშენებულს, შეიძლება ხშირად არ არის საკმარისი ესე ვთქვათ, კომუნიკაცია ამასთან დაკავშირებით და პიარი და არ იცის ხალხმა მაგალითად რაღაც კონკრეტული გზები. აი ვთქვათ, ეხლა ხდება ძალიან დიდი რეკონსტრუქცია, ვთქვათ, ჩვენი სამშენებლო, ესე ვთქვათ, ჩვენი გზებისა, ხო? დასავლეთი აღმოსავლეთის ეს მაგისტრალი და ვთქვათ, ბევრმა არ იცის, რომ იქ ვთქვათ, ევროპის საინვესტიციო ბანკის სახსრები რო არის ჩადებული ძალიან დიდი, ძალიან დიდი. 3.5 მილიარდი არის გამოყოფილი ევროკავშირიდან, კერძოდ ევროპის საინვესტიციო ბანკი, ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკი და რამდენიმე კიდე სხვა ევროპული ვთქვათ ეს წყაროებიდან გამოყოფილი ჩვენი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გასანვითარებლად და ამას ვხედავ, ვთქვათ, მაგალითად რეკონსტრუქცია, რომელიც ტარდება, ვთქვათ, იმის რკინიგზის და ასე შემდეგ, ხიდები, რომლებიც შენდება საქართველოს და ასე შემდეგ. ჩვენ ყველაფერზე ინფორმაცია რატომღაც ესე ფართოდ არ არის და ხალხს ალბათ გონია, რომ ევროკავშირმა რომ გამოყო, ბევრს ალბათ, ვისაც არ აქვს ინფორმაცია, ალბათ ხშირ შემთხვევაში გონია, რომ ეს ფულები სადღაც მიდის ვიღაცების ჯიბეებში, მაგრამ რეალურად ესე არ არის. შეიძლება სადღაც რაღაცა შეიძლება მართლა მიდის ესე და ამის სრული კონტროლი ძალიან ძნელია, მაგრამ რეალურად შედეგს ჩვენ ვხედავთ. და რაც შეეხება, ვთქვათ, სოლიდარობას, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. შეიძლება ესეც ვთქვათ, უნდა გადაიხედოს, მაგალითად სოლიდარობა საკუთარი მოქალაქეების მიმართ და სოლიდარობა ისეთი სახის, როდესაც შენ მათი შესაძლო პრობლემები გათვლილი გაქვს. ეხლა ის რომ საქართველოს მოქალაქეების დიდი ნაწილი ევროპაში და არა მარტო ევროპაში, სხვა ქვეყნებში იმყოფებოდა. ის შემთხვევა, რომ სხვა ქვეყანაში რაღაცა შეიძლება მოხდეს, ეს სადღაც უნდა ყოფილიყო გათვლილი და ეს არა მარტო საქართველოს, ძალიან ბევრ სხვა ქვეყანასაც იგივე არ ჰქონდა გათვლილი და ძალიან ბევრი შეეჯახა ამ სირთულეს. ეხლა მართალია ევროკავშირმა გამოიჩინა ეს სოლიდარობა და ევროკავშირის ცენტრალიზებულ დონეზე მოხდა, ანუ ევროკომისიის დახმარებით მოხდა მთელი ამ რეისების დანიშვნა და ევროკავშირის მილიონობით მოქალაქე გადაიყვანეს საკუთარ ქვეყნებში, უკან დააბრუნეს, როგორც კი ეს კრიზისი დაიწყო. არავის არ ეწყინოს ის, რომ თქვათ ამერიკელებმა უთხრეს ჩვენ სტუდენტებს, რომ დაბრუნდით საქართველოში, იმიტომ რომ ესე მოხდა ყველა ევროპელისაც, რომლებიც ამერიკაში იყვნენ, რომლებიც ყველა სხვა ქვეყნებში იყვნენ. ეს უბრალოდ მოხდა იმიტომ, რომ ესეთი კრიზისის პირობებში ამერიკა ვერ აიღებდა თავის თავზე, ისევე როგორც სხვა ქვეყანა ნებისმიერი ვერ აიღებდა თავის თავზე ამ მოქალაქეების, ესე ვთქვათ, უსაფრთხოების უზრუნველყოფას ბოლომდე. და მათ არა აქვს სოციალური, ვთქვათ, დაცვა რაღაც ისეთი ადეკვატური, ხო, შესაბამისი, როგორც ვთქვათ, ადგილობრივ მოქალაქეს, როდესაც ესენი ვთქვათ ემიგრაციაში არიან.
რა თქმა უნდა,
და ამიტომ მათ მაგალითად დააბრუნეს მთელი თავიანთი მოქალაქები. უზერმაზარი ოპერაცია იყო ეს, ვთქვათ, საავიაციო ოპერაცია, რომელიც ჩაატარა ევროკავშირმა სოლიდარულ დონეზე, ანუ ევროკავშირის დონეზე ჩატარდა ეს ოპერაცია. ბევრი სხვა საკითხი, ხო, და ეს უნდა იყოს რა თქმა უნდა ქვეყნების იმაში. კიდე მე რაც მგონია, რომ აუცილებელია, რომ ეხლა ამაზე ბევრი საუბრობ და იგივე შეერთებულ შტატებში 2005 წელს ბუშმა დაიწყო ეს პროგრამა პანდემიასთან ბრძოლის, იმიტომ რომ რაღაცა ისურათ იყო გაკეთებული ესეთი შეფასება რისკების, რომლიდანაც გამოვლინდა, რომ პანდემიის შემთხვევაში შეერთებულ შტატებს არ ქონდა არანაირი, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობა, რომ გამკლავებოდა და ეს იცოდნენ. მაგრამ ჩვენ როგორც ხედავთ, აი ესეთი ტიპის ეკონომიკა და ესეთი ეს ულტრალიბერალური მიდგომა, რომელიც ჩამოყალიბდა, როგორც ჩანს, არაძლევდა საშუალებას, რომ შესაბამისი ფონდების მობილიზება მომხდარიყო იგივე შეერთებული შტატების მაგალითად ბიუჯეტში, სპეციალური პროგრამა თავისი რესურსებით, თავისი დაფინანსებით, თავისი შესყიდვებით და ესე ვთქვათ დასაწყობებით, ყველაფერი საჭირო, ესე ვთქვათ, აი პანდემიის შემთხვევაში საჭირო შესაძლებლობების. ეს არ იყო, ესე ვთქვათ, შეერთებულ შტატებშიც კი ესე ძლიერ სახელმწიფოში გაკეთებული და რა თქმა უნდა საქართველოს ამის, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობები და ამის ესეთი დაგეგმა არ ქონია კრიზისების მთლიანობაში, კრიზისების მართვის და განსაკუთრებით რაც შეეხება ამ ჯანდაცვის მიმართულებით აი ესეთ კრიზისს.
თუმცა ხო, თუმცა ყველა აღიარებს იმას, რომ ძალიან დრო ულად იყო მიღებული გადაწყვეტილებები კონკრეტულად შეზღუდვებთან დაკავშირებით, რაც ასე ჰარმონიულად არ მოხდა სამწუხაროდ იმავე შეერთებულ შტატებში. ანუ ეხა ესე ვთქვათ, ის არ ვაჯიბრება არავის არაფერში ერთმანეთს, უბრალოდ მართლაც მოლოდინი ერთია ხოლმე და რეალობა სხვადგება. დიდწილად როგორც შეერთებული შტატების, ისე განვითარებული ქვეყნების, ევროპის მთავრობების ზოგიერთი გადაწყვეტილება შეიძლება თავად მთავრობებმაც იცოდნენ, რომ დაგვიანებულია, უბრალოდ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ისინი მაინც უფრო მეტად ფიქრობდნენ და ზრუნავდნენ იმაზე, რას იფიქრებდა და რა შეფასება ექნებოდა ამომრჩევლებისგან. თუმცა რაღაც უკვე კრიზისის ძალიან გამწვავების ეტაპზე მიხვდნენ, რომ ამაზე, ესე ვთქვათ, პრიორიტეტი რა არის, უკვე აბსოლუტურად ნათელი იყო. ბატონო კახა, კიდევ ერთი მსმენელი ყავს, კახა გოგოლაშვილია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ Facebook-ზე live stream-ის ქვეშ დილის საუბრების, რადიო თავისუფლების და რადიო მაესტროს საიტებზე Facebook-ში გვნახავთ. დილამშვიდობი, გისმენთ.
გამარჯობათ. რა საკითხი გაქვს, ხალბატონო, თქვენ დღეს?
აა, არიცით რატომ რეკავთ? ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ სოლიდარობის,
მაგრამ
ჩვენ ვლაპარაკობთ COVID-19-ის გავრცელების ფონზე საერთაშორისო, ზოგადად სოლიდარობის და საერთაშორისო სოლიდარობის მნიშვნელობაზე.
კარგია, ხალბატონო, კარგია, ძალიან დიდებული შეკითხვა და პასუხს მოგცემთ იმას, რომ მსოფლიო საერთაშორისო სოლიდარობა ყველას სჭირდება, არა მარტო ქართველებს, არამედ მთელი მსოფლიოს თითოეულ ერსა და ეროვნებას. მაგრამ ჩვენ გვაინტერესებს ახლა ეს თვითმფრინავები, რომ მოდის საქართველოს ბიუჯეტიდან არის თუ საერთაშორისო სოლიდარობის ბიუჯეტიდან.
დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. მე არ მაქვს ასეთი ზუსტი ინფორმაცია, რომელი რეისით ფინანსდება. რეისების დიდი ნაწილი ვიცით, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ ფინანსდება, ასეა გამოცხადებული და უკაცრავად მთავრობის მიერ ხდება სუბსიდირება. ბოდიშ ვიხდი, დაწესებული არის ზედა ზღვარი ბილეთების ფასის, როგორც იცით, 200 ევრომდე და თქვა სხვა ხარჯი, როგორც ხვდებით, იფარება ბიუჯეტიდან. ერთიც არის, რაც ასევე ვიცი, რომ ამავე რეისებს, აი ბატონმა კახამ ახსენა, რომ დასავლეთის ქვეყნები ზრუნავენ, რა თქმა უნდა, თავიანთი მოქალაქეების ჯერ კიდევ გრძელდება ეს პროცესი, მაგრამ დიდი ნაწილი, თქვა, დააბრუნეს, ვისაც სურვილი ჰქონდა თავთავიანთ ქვეყანაში მოქალაქეები. ამ რეისების, ესე ვთქვა, შეთანხმებაც ხდება სხვა ქვეყნების მთავრობებთან, რომ თუ კი, ვთქვა, მოფრინავს თბილისში რაღაც თვითმფრინავი და აქედან წასულს, ვთქვა, აქედან, თქვა, დაიტვირთოს იმ მოქალაქეები დასავლეთის ქვეყნების, რომლებსაც სურთ თავიანთ სამშობლოში დაბრუნება. ასეთი ტიპის გარიგებაში ვისი წილი რამდენია და რა ხარჯს მიმფარავს, მე არ ვიცი. ბატონო კახა, თქვენ თუ იცით, გაქვთ რაიმე ინფორმაცია?
არა, მართალი გითხრათ, ესეთი დეტალები არ ვიცი.
ხო, არ ყოფილა ესე გამოცხადება.
ეს უბრალოდ ეს ქვეყნის ბიუჯეტიდან ფინანსდება ეს.
ნაწილობრივ, ხო, ბილეთების ფასი და
აიზენას რეისები ყოველ შემთხვევაში ქვეყნის ბიუჯეტიდან ფინანსდება და რაც შეეხება საერთაშორისო დახმარებას ამ მიმართულებით, ჯერჯერობით არის დაპირება და ძალიან სწრაფად მივიღებთ, რაღაც მაგალითად ევროკავშირიდან 20 მილიონს საკმაოდ სწრაფად მივიღებთ, მაგრამ ჯერ კიდევ არ მივიღია, ეს არის ფაქტი. მაგრამ აქ მე მინდა ვთქვა ერთი რაღაცა, რომ ჩვენ არ გქონდეს იმის იმედი, რომ ჩვენ მივიღებთ საბიუჯეტო მხარდაჭერასაც და სხვადასხვა სახის, ესე ვთქვათ, ინვესტიციებს, რომლებიც აუცილებელი იქნება ჩვენი ეკონომიკის აღსადგენად და ჩვენი ბიუჯეტის შესავსებათაც, მათ შორის ძალიან ძნელი იქნებოდა ჩვენს მიერ ახლა რაღაც ხარჯების ესე ფართოდ გაღება თავრობის მიერ. ამ ეს მომავალში, აი ეს მოლოდინი, რომელიც არის, რომ ეს ფონდები შემოვა, რა თქმა უნდა, ამაგრებს და აძლიერებს ჩვენს გადაწყვეტილებებს.
ხო, იქ ჩამოთვლილი არის, კიდევ გველოდება მსმენელი, ჩამოთვლილი ამ ღია წერილში კონკრეტულად, თქვა, მიმართულებები, რაც შეეხება ჯანდაცვის სექტორის აღჭურვას და კიდე სამომავლო გამოწვევები, რაც იქნება, ასევე ბიზნესისა და ოჯახების დახმარებას, რომლებმაც განიცადეს ეს ეკონომიკური შოკი და ასევე რომ ხარს დაუჭერენ სასიცოცხლო ინფრასტრუქტურაში ინვესტირებას, ფინანსური რესურსების და სწორად რაც თქვენ ბრძანეთ ახლა ბატონო კახა, ასევე რომ შეეცდებიან ამ დახმარებით რაღაცნაირად შეივსოს, ხო, დეფიციტი საბიუჯეტო, ასე ვთქვი, ხო, დეფიციტი ქვია ამას, ხო, სკრული წერია სიტყვა ინგლისურად. მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ ბატონო კახა, გამარჯობათ, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ჩვენს რეალობაში აგერ ვხედავთ, რომ საქართველოს მოსახლეობის შეგნების საკითხი თითქოს გასაგებია, მაგრამ აი პოლიტიკური ძალების ჩასაფრებული ხასიათის კრიტიკას, პოზიორობას, პოპულიზმის შეტევებს ყველა გძნობს. სახელმწიფოების ხედვის ელემენტები, აი არის არჩანს, არის მხოლოდ ნიშნის მოგების, ჩასაფრებულობის შეგრძნება. აი რას ფიქრობ, თქვენ არ გადავაყოლებთ ამ კინკლაობას პროპორციული პარლამენტის პირობებში ჩვენ სახელმწიფოებრიობას? აგერ აშკარად გამოჩნდა საზღვისპირა რეგიონების გაუცხოების, აი საერთო წესრიგის მიუღებლობის ნიშნები. პროპორციული არჩევნები ხო პირდაპირ უბიძგებს ამ რეგიონებს ეთნიკური პარტიების შექმნისაკენ, ხო, მაგრამ მივაგებს არა თუ კანონების, არამედ საერთოდ ქართული ენის არმცოდნე.
რაში დაინახეთ ეს, რომ განსაკუთრებულ საფრთხეს ახლა ამ ვითარებაში მაინც ქმნიან ეთნიკური უმცირესობები?
ჩვენ კი არ პირიქით, თქვენ შეხედეთ Facebook-ის მეფს, რა რეაქცია ჰქონდა ჩვენ და რა რეაქცია იქნება
იმას.
ანუ ესე იგი, ხო, ხვდებით იქ რა ის იყო და ეს რა არ ჩდება ისე, რა ქვია, ჰაერში. და მე გეტყვით უბრალოდ, რომ იგივე შეცდომას ხარ ვიმეორებთ, რაც ეროვნული მოძრაობის პირველ წლებში დაუშვი, როცა ყურადღება არ მივაქციეთ ადგილობრივი პარტიების წარმოშობის ფაქტს და საბოლოო ტერიტორიები დავხატეთ.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. არის ბევრი საკითხი და ნიუანსია, რაც ქვეყნის უსაფრთხოებას ახება, მაგრამ ის რასაც თქვენ ასევე შეეხეთ ახლა რაღაცნაირად, ისევ ეს თემა, ამ თემას რომ მიტყვიან, ბოდიშ ვიხდი ამ სიტყვის წამოხკარით, ვიტყვი რომ თუ კი ვთქვათ, აი საფ რომ ვიღაც უფრო ქმნის საფრთხეს რაღაც ჯგუფი ვიდრე მეორე, ან უმრავლესობა ქვეყანაში, გეტყვით რომ პრობლემა რაც არის გაუფრთხილებლობა, ერთი ნაწილი ბატონმა კახამაც აღნიშნა, რომ და მეც ძალიან სიამაყ ასაკით მავსებს ხოლმე, როცა ხედავ ინდივიდუალური პასუხისგებლობის ნიმუშებს, ქუჩაში იქნება ეს თქვა თუ სავაჭრო ადგილას, რაც დაგვრჩა ეხა საჯარო სივრცეები ხომ სამოძრაოდ. ასევე ხედავ ძალიან კაფიოდ ასევე არაერთი ადამიანის და მოქალაქის არ აქვს მნიშვნელობა რა ეროვნების არის, მათ მიერ უგულებელ ყოფას ამ გარკვეული წესებისა უსაფრთხოების, რაც პირველ რიგში გულისხმობ ამ შემთხვევაში ფიზიკურ დისტანცირებას, სოციალურ დისტანცირებას რომ ვუწოდებთ, ფიზიკურ დისტანცირებას ერთმანეთისგან, ამის დაცვას, ერთმანეთისთან სტუმრობისგან თავს არიკავებენ ბევრნი და დაგარწმუნებთ, რომ ეთნიკურ უმცირესობებს არ ეხება ეს მხოლოდ ყველა ადამიანს, ეს ადამიანის ბუნება, ნაწილი ისეთი ვართ, ნაწილი ასეთი ვართ და ასე შემდეგ. ასე რომ არ გამომრჩა ეს მახვილი თქვენს ამ კონტექსტში, აბსოლუტურად ვერ გამოყვებით მაგაში. ალბათ არ არის ეს მნიშვნელოვანი, რაში გამოყვები და რაში არა, დიდ მნიშვნელოვანია რომ თქვენ გვისმენთ და გვირეკავთ. ბატონო კახა, გისმენთ, ბოდიში გამიგძელდა.
Ну, რა ვიცი, მე მგონი თქვენ კარგად უპასუხეთ ამ კითხვას უკვე და რა ვიცი, ხა
სხვა თემისკენ წავიყვანთ ხომ მინდა.
იმაში რომ გარკვეული პოლიტიკური, ვთქვათ, კინკლაობა დავარქვათ თუ რაღაც პოლიტიკური,
ხო, აი პირველ ნაწილზე უფრო მინდა.
თუგნებად პოლიტიკური მოტივაცია და მოტივირება, ვთქვათ, დღევანდელ სიტუაციაში, რა თქმა უნდა, აზარალებს და მაგრამ მე მაინც ამ თვალსაზრით უფრო დადებით ტენდენციებსაც ვხედავ, რომ ძირითადად პოლიტიკურ პარტიებმა, ესე ვთქვათ, თავრობას მისცეს კარდ-ბლანში, შეიძლება ვთქვათ. კრიტიკა არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ისეთი დონის კრიტიკაც არ არის, როგორც ხედავთ, როგორც ვთქვათ, ეს ხდებოდა პანდემიამდე, მის დაწყებამდე. ეხა მე უყურებ ხოლმე, უცხოეთში დებატებს, გუშინ უცხერდი ზუსტად ესპანეთის პარლამენტში დებატებს, სადაც კანტიკუნტად იჯდნენ, რა თქმა უნდა, წარმომადგენლები, ძირითადად ონლაინ უცხერდნენ, მაგრამ იყვნენ შიგნით დაახლოებით 20-30 დეპუტატი იჯდა და იქაც საკმაოდ ისეთი კრიტიკა მიდიოდა და საუბრობდნენ კიდევაც ოპოზიციური პარტიის პეპეს წარმომადგენლებს, მაგალითად სახალხო პარტიის წარმომადგენლებს, რომელიც სოციალისტების, ესე ვთქვათ, უმთავრესი კონკურენტია, პირდაპირ თქვა, რომ უნდა შეიცვალოს თავრობა, უნდა გადადგეს და უნდა ასე შემდეგ. ეს იყო ყველაფერი, მაგრამ ტონი არ იყო, რა თქმა უნდა, ისეთი კატეგორიული და ისეთი გაღიზიანებული და ასე შემდეგ. იქაც თავს იკავებენ გაღიზიანებული, ესე ვთქვათ, საუბრისგან. უბრალოდ ეს პოლიტიკური პარტიები, რა თქმა უნდა, მომავალზეც ფიქრობენ და იმაზეც ფიქრობენ, რომ ეს თავიანთი არგუმენტები არ უნდა დაკარგონ ამ პროცესში და უნდა შეინარჩუნონ. ეს ნორმალური პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, ბრძოლაა, რომელიც არ შეიძლება გაჩერდეს არასდროს, მხოლოდ, რა თქმა უნდა, შეიძლება რაღაც ზავი არსებობდეს, ვთქვათ, არ მოხდება ძირგამომთხრელი, ვთქვათ, ერთმანეთის მიმართ ძირგამომთხრელი, ესე ვთქვათ, განცხადებების გაკეთება და არც მოქმედებების
გაკეთება. და იგრძნობა, მოდით ვიტყვე, რაღაც ლიმიტაცია თავისთავად.
ეს ახლა მიტინგის ორგანიზებას ან რაღაც ესეც, რომელიც დააზიანებს მოსახლეობასაც და მთავრობას დიდ პრობლემებს შეუქმნის და ასე შემდეგ. ხო, ან გაფიცვა, ვთქვათ, ექიმების, რომელიც შეიძლება მოაწყოს, ვთქვათ, რომელიღაც პოლიტიკურმა პარტიამ მათი ინიციატივით, ხო? და ასე შემდეგ. ნუ, ეს ყველაფერი მე მგონია, რომ ჩვენთან ასე თუ ისე რაღაცნაირად ნორმალიზებულია და არ განსხვავდება საერთაშორისო კონტექსტიდან, საერთაშორისო მაგალითებიდან.
მესმის.
ესეთივე პოლიტიკური დებატები ასევე მიმდინარეობს ყველა იმ ქვეყანაში, სადაც საკმაოდ ჩვენზე უფრო რთული მდგომარეობაც კი არის.
იტალიაში გნებავთ და სწორედ ეს ამ მოიგმინა რომ იტალიის ლიდერმა რომ თავის დროზე რომ ეს შეზღუდვები შემომეღო გიჟად ჩამთვლიდნენო. სწორედ პასუხობს თქვენს ამ დაკვირვებას, რაც დასაწყისში ახსენეთ.
დიახ.
ბანო კახა, კიდევ მსმენელი ყავს, მაგრამ ვიდრე შემოვიყვან ეთერში, განახლდა სტატისტიკა, ვიდრე ჩვენ საუბრობთ, და მოიმატა 9 დადასტურებული შემთხვევა დაემატა, 227-ია ახლა მთლიანი რაოდენობა და გამოჯანმრთელებულებსაც მიემატა 1.52 პირია გამოჯანმრთელებული ამ 227-დან. 227-დან 2 თუ სწორად მახსოვს უცხოეთის მოქალაქე იყო და საქართველოში არ იმყოფება, ესეთი არის ჩვენი არითმეტიკა და კარანტინის რეჟიმში არის 4500-მდე პირი, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 400 პირზე მეტი. დილამშვიდობა, ის ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა. გესმით ჩემი?
გამარჯობა.
გამარჯობა.
კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა მოახსენო თქვენს რედაქციას ბატონ კახას, რომელმაც სწორი პასუხი გასცა. ეს ყოველივე თანხა გაღებული იყო საქართველოს რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან, მთავრობამ გაიღო. მადლობა ამისათვის გახარიას პრემიერ-მინისტრს. მე მახსოვს ძალიან კარგად 2008 წელს, როდესაც 4 მილიარდზე მეტი თანხა დახმარებისა გამოგზავნილი იქნა საქართველოსაკენ, ეს თანხა თვითფრინავში განაწილდა.
ხო, გმადლობთ. გმადლობთ ზარისთვის. გასაგებია თქვენი, ასე ვთქვათ, პრეფერენცია, რაც არის იმ თანხამ ძალიან დიდი საქმე გაუკეთა საქართველოს. ბატონო კახა, გისმენთ.
ხო, ნუ ეხა ის პერიოდი მე კარგად მახსოვს და ასე ვთქვათ, იქ შეიძლება ითქვას, რომ მართლა ყოველი კაპიკი იყო დათვლილი, იმიტომ რომ შემდეგ ევროკავშირმა, რომელიც ძირითადად ეს თქვა, სადაც 4 მილიარდამდე მოგროვდა მაშინ საქართველოსთვის დასახმარებლად, ოღონდეს მრავალწლიანი დახმარება იყო 2012-ამდე, იქ კრედიტებით შედიოდა, მაგრამ ისეთ შეღავათიანი კრედიტები და გრანტები, რა თქმა უნდა, გრანტის ელემენტი ძალიან დიდი იყო და მაგის სპეციალური მონიტორინგი მსოფლიო ბანკმაც გააკეთა, ევროკავშირმაც გააკეთა, ბერმა ორგანიზაციამ გააკეთა მაგის, ესე ვთქვათ, ხარჯვის მონიტორინგის პროექტები ჰქონდა სპეციალური, რომელიც სადაც ყველა ეს კაპიკი, რა თქმა უნდა, ითვლებოდა და ესე არ შეიძლება თქვა. მე ვფიქრობ, რომ ეს საერთოდ სისუსტეა, მე მგონი, საერთოდ მთლიანად დონორების, არა მარტო ევროკავშირის, სხვა დონორებისაც, რომლებიც ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ აი ამ დახმარებების კომუნიკაციას, დახმარებების ახსნას. შეიძლება აქ რაღაც მორიდების მომენტიც არის, არ უნდა ხაზი გაუსვან ძალიან ხშირად, რომ აი ჩვენ აი ესე დაგეხმარეთ, ესე დაგეხმარეთ, რომ თავრობებმა ეს არ აღიქვან როგორც რაღაც, ესე ვთქვათ, ზეწოლა. მაგრამ მეორე მხრივ მოსახლეობა ხშირ შემთხვევაში არ იცის დახმარებები სადი ხარჯება და რაზე იხარჯება და ეჭვებს ბადებს ეს და მე ვიტყოდი რომ ალბათ საჭირო არის მეტი ყურადღება. ამაზე დიდი ხანია ლაპარაკია, მარტო მე არ მომწონს ამას, მაგრამ ვერ მოახერხეს რა თქმა უნდა ამ საკითხის ეს თქვა გადაწყვეტა, რომ მოსახლეობას არ ქონდეს ესეთი ეჭვები.
კი, მოდმევა და არის ხოლმე.
ეჭვი ეს ძალიან სწორია და ძალიან კარგია და ეჭვი რო არ იყოს, მაშინ კაცობრიობა დეგრადაციისკენ წავიდოდა, რა თქმა უნდა. ყველაფერს სჭირდება შემოწმება და კონტროლი და საკუთარ თავს უნდა აკონტროლებდეს ადამიანი.
და კითხვებიც უნდა დაისვას აი მსმენელმა, იქ ახსენა, ასე არისო კმაყოფილი კრიტიკა, არისო მაინც გაისმისო და კრიტიკა ყოველთვის საჭირო, ანუ შეგვეშინდება ამის, არ აქვს მნიშვნელობა როგორი ხარისხის არის ეს კრიტიკა, ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა პირობებში, ვიდრე ვართ. მოდი ასე ვიტყვი. ბატონო კახა, კიდევ ყავს მსმენელი დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მოესალმები თქვენს სტუმარს, ბატონ კახას. ჩვენ ხედავთ სულ ყველა ევროპული სახელმწიფოების სოლიდარობას და სურვილს, რომ დაგვეხმარონ და გვერდში დაგვიდგენ გაჭირების ჯამს. თუმცა მიუხედავად ამისა, ძალიან ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე ძალიან სკეპტიკურად არის განწყობილი ევროპის მიმართ და მაინც რუსეთისკენ იყურება. მიუხედავად იმისა, რომ იმ ლუგერის ლაბორატორიას, ხო, ამის ქარცეცხლში ატარებს ჩვენი მთავრობის მიერ დაფინანსებული, ასე ვთქვათ, ბოტები და ტროლები, რომელიც Facebook-ზე გადაჭრელებული ჰქონდათ ანტილუგერის ლაბორატორიის საწინააღმდეგო, ლუგარის ლაბორატორიის საწინააღმდეგო. ჩვენ ამას ხედავთ ევროპის სოლიდარობას, მაგრამ თუ შეიძლება ბატონო კახა, გითხარით, რაში გამოიხატება საქართველოს მთავრობის, საქართველოს ხელისუფლების სოლიდარობა ქართველ ხალხთან და საქართველოს სახელმწიფოსთან? რაში გამოიხატება, რაში აისახება, რა გააკეთეს ის რაღაც 200 კუბური მეტრის აირის რაღაც გადაიხადეს? ეს ხო დაცინვა არის. დღემდე არ არსებობს ანტიკრიზისული გეგმა. თქვენ საუბრობთ ახლა, რომ დაპაუზდება მთელი ეკონომიკა, ეკონომიკური კრიზისი იქნებაო. დღემდე არ არის. დღემდე საქართველოს მთავრობა არ
მართალია
არაფერი და ჩვენი ახლა მე უსმენ ახლა ძალიან ხშირად უსმენ თქვენს რადიოს და ჩვენი მსმენელები, რადიო მსმენელები, რაც პროტესტ გამოთქვავენ, რომ რატომ არის ეს კრიტიკაო? არ გეყოთ ბატონო ლეონიდ ილიჩ ბრეჟნევს ტასს რო უკრავდით ყველა ერთად? არ გეყოთ ანდროპოვს რო ტასს უკრავდით ყველა ერთად? გეყოფათ რა ეს ისა?
გეყო რა თქმა უნდა და
გუნდის პირში ჩაჭრა რა ყველაზე. კრიტიკა ეს არის აუცილებელი. ქალბატონინო, მე არ დავიღლები იმის თქმით, რომ რომ არა ჟურნალისტები, რომ არ ყოფილიყო ჟურნალისტების კრიტიკული გამოსვლა, აი იანვარში, თებერვალში, ხო? ა საქართველოს მთავრობა დოყლაპიასავით იყო და არაფერს არადაერ რეაქციას არ აკეთებდა ამ უხანთან დაკავშირებით. ვოლსკის გამოსვლა მახსოვს, რომ ნუტე ხალხო რა პანიკასო რა. გოზი არ არიან საერთოდ, შემთხვევითი ხალხი არის ხელისუფლებაში მოხვედრილი.
კარგი.
ახარია კიდე რაღაცას ემაშრება, რაღაცას რაღაცებს ხა გამოაჩინა. კიდევ კარგი. და ერთი მომენტი იყო,
კიდე
კალადემ უარი თქვა აი ავტობუსების შესყიდვაზე. ხო და დღემდე არ არის სოლიდარობის რაიმე ნიშანი.
საქართველოს
თავრობისგან და იქნებ თქვენ გვითხრათ.
გმადლობთ, ხო, გმადლობთ, დიდი მადლობა. ბატონო კახა, ისეთი, ხო, რთელი კითხვა იყო, მაგრამ გასაგები არის აქცენტები, რაც იყო. ჟურნალისტების და მედიის ნაწილში დაგეთანხმებით, თუ შეიძლება მე გავცემ. გავცემ რა, კითხვა არ წყოფილა, აბსოლუტურად გეთანხმებით, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მედიის აქტიურობა და ბატონო კახას უსმენ ახლა.
ხო, ნუ ეხლა ეს ლეგიტიმური შეკითხვა არის, რა თქმა უნდა.
არ არის სტრატეგიული გეგმა, არის ეს ფრაგმენტული, ჩვენ გვილაპარაკი ამ ეთერებში, მაგრამ დაი თქვენ როგორ უყურებთ ამას?
Ну, легитимური შეკითხვა არის და სხვათაშორის შეიძლება ითქვას, რომ ჯერ ევროპაშიც არ ბოლომდე არ მიუღიათ. აი ევროკავშირის წევრი ქვეყნები მაგედა ცდილობენ, რომ სოლიდარულად ერთად გაუმკლავდნენ მომავალ კრიზისს, გეგმავენ, მუშავდება რაღაც საკითხები, მაგედა მათ შორის მაგედა 9 ტრილიონიანი ფონდის შექმნა, რომლებიც თითო ქვეყანას დაახლოებით მისი მთლიანში და პროდუქტის 2%-იან, ესე ვთქვათ, წოდომას მისცემს ამ ფონდებზე და დაეხმარება როგორც ვთქვათ ევროკავშირის ცენტრალიზებული ფონდებიდან, რომელსაც ქვეყნები შექმნიან ისევ, ხო, და ევრობანკი, რა თქმა უნდა, ევროკავშირის ერთიანი ბანკი ისიც მიიღებს მონაწილეობას დაკრედიტებაში.
ან ეს პროცესი ამას ბრძანებს თქვენ.
ბატონო?
იქაც არ არის ეს.
ამასაც ისინი ამას გეგმავენ. ეხლა ჯერ იმათაც არ მიუღწევიათ. და რაც შეეხება, ნუ რა თქმა უნდა, მათ ბევრად მეტი შესაძლებლობები აქვს, ნუ ევროპაში ფინანსი და პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე ევროკავშირის დაახლოებით ნუ ალბათ 30-ჯერ მეტია ვიდრე ჩვენი, ხო? რა თქმა უნდა, მათ მეტი შესაძლებლობები ვიდრე ჩვენ თავრობას. ეხლა ჩვენ თავრობა დგას ეგეთ დილემის წინაშე, როგორც ხედავ რა, რომ აი ხვალ რო ვთქვათ გაუთავდეს უცებ სახსრები ბიუჯეტში და რო გაუთავდეს ეს აპარატურა და ისე რაკნა, საიდან ისეს ხოს, როცა სოფლიოში ახლა კრიზისია, ხო? ყველა რაღაც მობილიზებას აკეთებს თავის სახსრების, ყველა ცდილობს ამერიკას იქით ჭირდება დახმარება, ევროპას იქით ჭირდება დახმარება და ასე შემდეგ. და ჩვენ შეჩვეული ვიყავით ამ ტრანსფორმაციის პერიოდში, რომ ყოველთვის გვერდზე ყავდა ევროკავშირი, ამერიკა, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები, სადაც მათი ისევ ამერიკის და ევროკავშირის ეს თქვათ დახმარებით და მათი მხარდაჭერით ჩვენ გვაძლევდნენ დიდ კრედიტებს, იქნებოდა ეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდი თუ მსოფლიო ბანკი თუ ნებისმიერი სხვა ორგანიზაცია. და უცებ აღმოჩნდა სიტუაციაში, როცა შეიძლება ეს წყაროები არ არსებობდეს და ჩვენ კიდე არა ვართ გასული განვითარების იმ დონეზე, როდესაც საკუთარი რესურსები გვაქვს აკუმულირებული საკმარისად. ეს უნდა გავიგოთ ალბათ, რომ მარტივი არ არის. მაგრამ, ნუ, რა თქმა უნდა, საჭირო არის მეტი, ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილებების უკვე ჩამოყალიბება, წინსწრებით ხედვა, ჯერ რეაქტიულ რეჟიმში არის მთავრობა, როგორც ხედავ, მაინც რეაგირებს სიტუაციაზე, რო არ ჩამოიშალოს, რო არ მოხდეს გავრცელება, რასაც თავს შეიძლება ვთქვათ, რომ ართმევს ნამდვილად და ამ თვალსაზრისით შეიძლება ვთქვათ, რომ იმ რესურსების ფარგლებში და იმ მომზადების ფარგლებში და იმ საკადრო, ესე ვთქვათ, იმის არსებული რეზერვის რესურსის ფარგლებში კარგად ართმევს მაინც თავს ამ სიტუაციას ჯერჯერობით და ღმერთს მაქნას, რომ გაართვას თავი ჩვენც ეს გვიდა. მაგრამ რაც შეეხება სამომავლოდ, მაგალითად იგივე ევროკავშირში ახლა იქნება ეგეთ წოდებული როუდმეპი, ანუ საგზაო რუკა. არა მარტო იმაზეა საუბარი, რომ საიდან მოგროვდეს თანხები და რამდენი თანხის აკუმულირება მოხდეს და როგორ განაწილდეს, არამედ როგორ დაიხარჯოს, თქვა, 3 წლის განმავლობაში კონკრეტულად რა დარგებში მიემართოს, რაზე, ანუ ინტერვენციონისტული იქნება, რა თქმა უნდა, ეს პოლიტიკა მომავალში ჩვენს მოგვიწევს ალბათ ესა აი ამ ლიბერალური და ლიბერტარიანული მოდელიდან კენსიანულ მოდელზე გადასვლა რაღაც ეგეც, ანუ სახელმწიფო ხარჯები უნდა გაიზარდოს, მოგვიწევს სახელმწიფოს მოუწევს რა თქმა უნდა ვალების აღება, უფრო ესე ვთქვა სახელმწიფო ობლიგაციების გამოშვება და თუ დაგვეხმარება ამაში რომ ევროკავშირმა ევრობანკმა მაგალითად შეისყიდოს ჩვენი ესე ვთქვა ობლიგაციები ან სხვა, ან ჩვენ დაგჭირდება რესურსების მობილიზება. ჯერ ეს გარანტიები რახან არ არსებობს, ალბათ უჭირთ მთავრობას ჩამოყალიბება ამ თავისი პროგრამის. თუმცა საუბარი იმაზე არის, რამდენი გათვლებს აკეთებენ, როგორც ხედავ ეხარო, დაახლოებით 2 მილიარდი ევრო, ის რა ქვია, დაჭირდება ამ დასაცავად გავიგე 2 მილიარდი ლარი იმისთვის, რომ ხო დაფინანსდეს ცირე ბიზნესი და უმუშევრობის პაკეტები და სოციალური პაკეტები და ასე შემდეგ შეიქმნას. ეს ყველაფერი წინარე ამ მიმართულებით მუშაობენ, მაგრამ რა თქმა უნდა საჭიროა რომ მოსახლეობა მეტი კითხვები დასვას და რეაგირება იყოს ადეკვატური ეხლავე, იმიტომ რომ ევროპაში მიუხედავად აი ესეთ მდგომარეობისა მოსახლეობა სვამს კითხვებს და არა მოსახლეობა გულისხმობ თქვათ ვინც წარმოადგენს მოსახლეობას ამ შემთხვევაში თქვათ ექსპერტული წრეების ინკტანკები და ასე შემდეგ და ცალკეური მოქალაქეებიც რა თქმა უნდა ჟურნალისტები და ასე შემდეგ ისინი იკვლევენ ამ საკითხებს რასაკეთებს თავრობები რასაკეთებენ ამ მიმართულებით მიტომ რომ არ ფიქრობენ მარტო დღევანდელ სიტუაციაზე. თუმცა დღეს ჩვენ რა თქმა უნდა მეტად კონცენტრირებული ვართ აი ამ მომენტზე, მაგრამ გასაგებია რომ ძალიან ბევრ მოქალაქეს უკვე გაუჭირდა, უკვე აქვს ციფრულები და მთავრობა ცდილობს მეტნაკლებად. ეხა შეიძლება ვიღაცისთვის არ იყოს დიდი შეღავათი ვთქვათ იგივე დენის და გაზის დაფინანსება, მაგრამ მე მგონია მარტო ხელა პენსიონერებისთვის და სოციალურად დაუცველი ადამიანებისთვის ეს საკმაოდ დიდი შეღავათია. მიუხედავად იმისა, რომ ეს პრობლემებს რა პრობლემების წინაშეც ისინი დადგნენ ყველანი, მაგრამ მე აქ მინდა ხაზი გაუსვათ რაღაცას, რომ აქ ჩვენნაირ სიტუაციაში მარტო მთავრობა ვერ მოახერხებს რა თქმა უნდა სრულად.
ანუ ხა 3-4 წუთი გრჩება და მსმენელი კიდე ხაზზე ბრძანეს.
ეს მნიშვნელოვანია მე მგონი, რომ მარტო მთავრობა ვერ მოახერხებს ამ დაფინანსებას, მეტი სოლიდარობა თვითონ მოქალაქეებს შორის უნდა მოხდეს. ანუ შედარებით შეძლებულმა და შედარებით ფინანსურად სტაბილური ეს თქვა შესაძლებლობის მქონე მოქალაქეებმა უნდა შეეცადონ რომ რაღაც ფონდები შექმნან, რაღაც დახმარების ესე ვთქვა ბალიში შექმნან თვითონაც თავრობის გარეშეც და მოხდეს აი ეს შიდა გადანაწილება. Ну გასაგებია რომ ნაცისტებს დახმარება და ასე შემდეგ ამას ალბათ აკეთებენ ბევრი მოქალაქე, მაგრამ საჭიროა რაღაც ორგანიზება უფრო არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, მაგალითად ეხლა არის ძალიან კარგი ასპარეზი იმისთვის რომ აი მაქსიმალურად ქვემოქმედება წარმოონ და მობილიზება მოახდინონ ადამიანების თქვათ ამ მიმართულებით.
ჩანს უკვე კი ეს პროცესები, შეიძლება ხო უფრო მეტი ორგანიზება იყოს საჭირო, ამ ნამდვილად ჩანს ასეთი ამბებიც, მსმენელი ყავს უკვე მეც აღარ მოვასწრებთ ერთი ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ.
აა დილამშვიდობისა.
გამარჯობა.
ბატონო ნინო, თქვენ ოპონენტებს ცნობდა არ მიშოთ დროზე ეთერში რომ დავიწყოთ.
როგორ გეკადრებათ?
ეხლა ამას ისე გადაგიხდით, გადაგიხდით ეხლა ამერიკა არის უმადური ქვეყანა. თქვენ მოქალაქეებს ხრის თავის ქვეყნიდან და ჩვენ ბრძანეთ გადაცემის დასაწყისში უკვე და თქვენებაც ამას აკეთებს. ამას და ზუსტად ეს ხერხს და ევროპაში და ამერიკაში ჩვენი მოსახლეობაც მოსაუბრებს ჩვენი ქალბატონები და მოსახლეობაც ლამაკაცები და ავტობუსების და მასების მიკროავტობუსების ზღოლებად და ასეთი უმაგური არ უნდა იყოს არც ამერიკა და არც ევროპა და უკვე ეს დაადასტურეთ რომ ესეთი ყრიან ამ ჩვენ მოქალაქეებს.
კარგი დრო დრო გრჩება. დიდი მადლობა, ბოდიშს გიხდით ძალიან, ხო გავიკეთ თქვენი რაც არის პოზიცია. ერთ ვიტყვი რომ უბრალოდ ვიტყვი, ტექნიკურად არასდროს ყოფილა გაფილტრა ჩვენ და მით უმეტეს ცენზურის გზით რა როგორ უნდა მოвахერხო ეს არც ვიცი თეორიულად და არც ტექნიკური საშუალება გვაქვს ამის და ამ საყვედურს არავითარ შემთხვევაში არ მევიღები და დაგიბრუნებთო რომ მითხარით არ ვიცი კი ბატონო რახან ასე თulit ასე ხო რაღაცა ჯინაზე ზე ნათქვამს გავდა, კი ბატონო, იყოს. იყოს.
არა, ეს ისეთი საკითხია, რომ საჭიროა სპეციალური გადაცემა, რომ ამის შესახებ ეს თქვა კარგად მოხდეს.
უცნა ხევარი რჩება ბატონო კახაზე ზუსტად.
ესეთი მიდგომა, რა თქმა უნდა, ხა უმადური ყველა, რატო გონია, რომ ყველა უმადურია, ვინც ჩვენ ამდენს გვეხმარება, ამდენს აკეთებს ჩვენთვის. ეხა მოხდა ესეთ სიტუაცია, საგანგებო ომი რო იწყება, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს თხოვენ რომ დატოვონ ტერიტორია, ეს ეგეთი კანონია. პანდემია იგივე ომი არის, ხო? ხო და ჩვენც თხოვეთ, ჩვენთანაც ესე მოხდა, სტუდენტები პრაქტიკულად ყველანი წავიდნენ, ინდოელები და ავღანელები და რა ვიცი, მე საიდან არიყვნენ ჩამოსული, ხო, აფრიკიდან და ასე შემდეგ, ყველას თხოვეს რომ დაეტოვებინათ, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია მართვა, ესე ვთქვათ, როდესაც ბევრი უცხოეთის მოქალაქე ყავს შიგნით ესეთი სიტუაცია.
რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი წესია პანდემიის დროს, ხო, ერთ-ერთი ღონისძიებაა
ესეთი. ესეთი საერთაშორისო და ისტორიული, ესე ვთქვათ, ის არის, რა ქვია, და აქ უმადურობაზე არ არის საუბარი აბსოლუტურად. ეხლა ამერიკიდან რომ მოქალაქეებს უშვებენ ჩვენსას, ბევრს, როგორც ვიცი, შეერთებული შტატები აფინანსებს ევროპამდე ჩამოყვანას, ხო, იმათ? ანუ თვითონ იხდის იმის ფულს, რომ ესე იგი უშვებს იქიდან ევროპის მიმართულებით ჩვენს მოქალაქეებს და დანარჩენს უკვე ჩვენი მთავრობა არის იღებს ვალდებულებას, რომ მოახდინოს რეადმისია მათი აქ.
ბანო კახა, მე ვატყობ, რომ ჩვენ მოგვიწევს დაბრუნება ამ თემასთან, რაღაცნაირად ვერ გავწუდით ამ ეთერის ფარგლებში, ამოიწურე ჩვენი დრო სამწუხაროდ დღეს. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ჩართვისთვის. აქვე სანამ დაგემშვიდობებით გეტყვით, რომ ერთი მაყურებელი გვიწუნებს გადაცემას, პრეტენზია, ვთქვა, შენიშვნა აქვს ასეთი ძალიან ცუდი გადაცემა, ეს ამ თავრობის საწინააღმდეგო და მისი დაკნინების იქ ცოტა კორექტურა. ხო, არ ვიცი, მე მგონი ამ ეთერებში ითქმება ყველაფერი. როგორც ვინც როგორ აღიქვამს, ხო, რამდენიმე შეფასება მივიღეთ ამ ერთ ეთერში. მიხარია სხვათა შორის ასეთი მრავალფეროვნება. დიდი მადლობა მსმენელსაც და მაყურებელსაც. და ყველაფერი ითქმება აქ, რაც ავიც, კარგიც, გაკეთებულიც და გაუკეთებელიც, კითხვები დაისმება აუცილებლად.
ხო, მერე მეორე, ხა თქვენ პასუხს ვერ აგებთ იმაზე, თუ მსმენელი, რომელიც რეკავს სპონტანურად, რა პოზიციას გამოთქვამს, რას ქვია გადაცემა? ანუ ესე იგი, რადგანაც ადამიანი თქვა აკრიტიკებს მთავრობას, ამ შემთხვევაში უნდა გაუთიშო ტელეფონი თუ
რანაირად ფორმატი ამისთვის არის. ძალიან
ხო და მოტივირებული როგორც წესი, საერთოდ ყველა ქვეყანაში ეგრეა, ესეთ გადაცემებში რომ ჩაერთონ მოტივირებული როგორც წესი არიან კრიტიკულად განწყობილი და გაბრაზებული მოქალაქეები.
და ძალიან კარგი ამისთვის ვართ, რომ ეს მოვისმინოთ და გავიგოთ, რომ იმსჯელოთ.
ხო, ეს რა თქმა უნდა ფონი ესეთი იქნება, ამიტომ მაგრამ ეს არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს, რომ გადაცემა არის ან ანტისამთავრობო, ან პროსამთავრობო, ან რომელიმე ვთქვათ ოპოზიციური პარტიის საწინააღმდეგო, ან პირიქით ხარდამჭერი და ასე შემდეგ. მე ამას ვერ დავეთანხმები ნამდვილად.
დიდი მადლობა ნოკახამ სოლიდარობისთვის, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის გადაცემაში. კახა გოგოლაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი დღევანდელ ეთერში. ის გახლავთ რონდელის ფონდის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი და ასევე ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი. თქვენ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩე ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ რეჟისორები. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, კიდევ მოვიფიქრებ რამე, ვთქვათ, საინტერესო სტუმარსაც და თემასაც, რომ ვიმსჯელოთ, ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, იმ კონტექსტის გათვალისწინებით, რომელშიც გვიწევს ცხოვრება. დიდი მადლობა ყველას თქვენ, ვინც გვისმენთ, ვინც გვიყურებთ და ვინც გვირეკავთ და გვწერთ განსაკუთრებით. გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ინტერნეტში გვადევნეთ თვალყური და ასევე რადიო მაესტროს სიხშირეებზე დღის განმავლობაში. Save a little love for me.
chasing me. I see you all the time. When the sun comes up, you're running as if you committed a crime. And I cry, save a little love for me. When you put your arms around me, I forget the pain. Tell me, are you thinking of me? Baby, leaving me with shame. While you're wandering the streets, I'm forced to wait here. My heart is in pain. Please save a little love for me. Only at nights when no one is awake to see, you take off the mask, letting yourself be closer to my sweet melody. You turn and ask, save a little love for me.
right and running it according to a scheme. Chasing clues and hazy hues of heavy sights and scenes. Driving it and vibing it to prove that we can be.